Evropská komise dnes zveřejňuje přepracovanou a doplněnou strategii pro energetiku a boj proti změnám klimatu. Soubor zákonů a opatření má přispět ke snížení celkového objemu emisí skleníkových plynů v Evropské unii o 55% do roku 2030. Z toho se také odvozuje anglický název Fit for 55. Očekávají se dlouhá a složitá vyjednávání. Už dopředu to komise schytala jak od těch, kdo jsou přesvědčeni, že by se mělo postupovat razantněji, tak od opačného tábora, který se obává především velkých nákladů a zdražování. Dokáže se Evropa shodnout na účinné akci pro ochranu klimatu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak ambiciózní z vašeho pohledu je to, co dnes předkládá Evropská komise?
Já si myslím, že je to naprosto na místě mluvit o takových ambicích ve chvíli, kdy v Kanadě zažíváme teploty ve stejných pásech, jako je Praha, které si nedokážeme možná ani představit, dosahující 50 stupňů, a kdy jsme poprvé zažili tornádo v České republice, tak je zcela zřejmé, že je potřeba být ambiciozní právě v těch tématech, které souvisí se změnou klimatu a s mitigací, tedy se snižováním dopadů těchto velkých klimatických změn na lokální ekosystémy. A já si myslím, že když mluvíme o ambicích, tak je vždycky potřeba představit si konkrétní příklady a konkrétní plány, které nás čekají, aby byly lidem srozumitelnější, a potom tuším, že většina Čechů, kteří považují ochranu životního prostředí jako obrovskou prioritu, tak pochopí, že je to vlastně možná jediný správný plán, na který bychom měli směřovat naši pozornost.
Nechci vás chytat za slovo, ale říkáte tornádo v České republice. Četli jsme i vysvětlení odborníků, že to ovšem nesouviselo s klimatickou změnou. Ptám se tedy na to, jestli v rámci té diskuse nejsou používány i trochu účelové argumenty.
Já si myslím, že je důležité uvědomovat si, jak se klimatická změna projevuje, a to je samozřejmě často charakteristicky doprovázena velmi významnými rychlými změnami počasí, protože se mění celosvětové klima a mění se takovým způsobem, že nedokážeme predikovat. Vidíme, že i v posledních letech zažíváme takové změny, které si nepamatují ani naši nejstarší pamětníci, a to, že lokálně počasí nemusí být zcela přímo a konkrétně spojeno s klimatickou změnou, neznamená, že to, co se děje na celé planetě, nás přímo neovlivňuje. Známe takové moudro, mávnutí motýlím křídlem může způsobit hurikán na druhé straně světa, a ta ukazuje, jak je naše planeta propojená. A i když dneska zmiňuji tornádo a zmiňuji to v kontextu Kanady, tak ve stejnou chvíli zažíváme naprosto neuvěřitelné sucho v Kalifornii nebo požáry v Austrálii, které nabývají obrovských rozměrů, a je zřejmé, že ta teplota se zvyšuje, že jak každý další stupeň může to počasí měnit, ale máte pravdu, že ne vždy je to přímo způsobeno klimatickou změnou. Co je ale jisté, že klimatická změna je způsobena chováním člověka.
Když jsem se ptal na to, jak ambiciozní jsou ty dnes zveřejňované návrhy Evropské komise, tak myslíte si, že to je prostě adekvátní situaci, nebo že by se mělo jít ještě dál, ještě postupovat třeba razantněji?
Já si myslím, že je potřeba uvědomit si, co ty emise způsobuje a jakým způsobem je možné je snižovat. Já jsem třeba trošičku opatrná, pokud hodnotím cesty, jakými se bude snižovat množství emisí v dopravě, což je jeden z nejvýznamnějších sektorů produkce emisí a samozřejmě i výroba pohonných hmot, protože tuším, že jednosměrné názory typu elektromobilita je tou správnou cestou, nebo vodík je tou správnou cestou, nedávají smysl, pokud nebudeme vidět, jaké příležitosti máme na lokální úrovni. Když bych mluvila o České republice, tak ambice v radikálním snižování používání fosilních paliv, které mluví i o tom, že po roce 2035, což bylo právě v tom plánu uveřejněno, bychom neměli používat diesel a fosilní paliva, tak zvedne obrovskou diskuzi, čím tedy budeme pohánět naše automobily. A pokud posluchači považují tyto diskuze za takové oddělené, nepochopitelné, tak si myslím, že je dobré ukázat dobré příklady praxe. A my jsme se třeba snažili poukázat na to, jaké palivo můžeme vyrobit třeba z bioodpadů, které dneska končí na skládkách v České republice masivně. A toto palivo biometan, které následně může pohánět městskou hromadnou dopravu, například, což byl pilotní projekt, který jsme realizovali v Brně, může v České republice pohánět až 2,5 tisíce autobusů bez toho, aniž bychom využívali fosilní paliva. Takže pokud mluvíme o ambicích, tak je těžké hodnotit jenom čísla, ale musíme hledat konkrétní plány, jak těm státům umožnit využívat to, co, čím se u nich zatím plýtvá.
Když hovoříme o dopravě, to je samozřejmě věc, která udeří do očí jako jedna z prvních, protože je evidentní tlak na elektrifikaci automobilů. Platí ale tedy, že nikdo zatím tedy neřekl jasně, odkud se bude brát ta elektřina pro jejich nabíjení.
Ano, ty diskuze jsou velmi sporné a myslím si, že je dobré, že ty diskuze probíhají, protože když se podívám třeba na ekologizaci českých tepláren, což je něco, co se nás týká dnes a denně, a mluvíme o odchodu o uhlí, tak ani tady není úplně jasno.
Takže my stanovujeme nějaké ambiciózní cíle, respektive tedy Evropská komise, ale příliš se nezabývá tím, jak se k těm cílům dostat?
No, ale to je vlastně zásadní zmínit, že Evropská komise nastavuje cíle pro všechny státy, ale dává už volnou ruku a dává příležitost jednotlivým státům, aby ty plány naplnili tak, aby vlastně odpovídali těm specifikům. Ona dává jasný rámec, co jsou správné směry, dává jasná stanoviska, směrnice, dává prohlášení, které budou ukazovat, jestli třeba plyn, zemní plyn bude alternativní náhradou nebo ne, dává směr, dává kompas. Jednotlivé státy mají pak ale velkou míru flexibility a soběstačnosti. Není to tedy tak, že by nám Brusel diktoval, jak přesně to máme udělat. A to je také velmi dobře, protože ve chvíli, pokud se tak děje, tak jednotlivé sektory, ať už to jsou energetické, strojírenské nebo jakékoliv jiné sektory, tak mají samozřejmě vždy velkou míru odporu a mají tendence dělat si to malinko po své. A mezi tím je potřeba najít kompromis mezi těmi absolutními cíly a konkrétní realizací.
Vy jste zmínila ten biometan jako možnou alternativu pro MHD v České republice. Podle internetové verze magazínu EU Observer se ovšem dá očekávat třeba velký spor a velký boj o to, zda uznávat biomasu jako obnovitelný zdroj. Měla by být uznávána nebo ne?
Tam je potřeba uvědomit si, že biomasa má dílčí kategorie. Mluvíme o třeba biomase první generace a tady považuji za absolutně absurdní, že se v České republice bavíme a teď ještě čerstvě před volbami na skoro zdvojnásobnění množství podílu biopaliv první generace, tedy takových biopaliv, které pěstujeme na zemědělské půdě v konkurenci s plodinami pro potravu, obživu a krmení. To je špatný směr, který ohrožuje biodiverzitu a tyto monokultury jsou velmi křehké a vidíme to na lánech řepkových polí v České republice. A toto jsou naprosto nesmyslné cesty a vidíme, že ta politická ambice je vysoká a nesprávná. Druhá generace, ale odpadní biomasa. A to je biomasa, která dnes v České republice a podle našich odhadů je to asi 1,8 milionu tun bioodpadů skládkovaných, nevyužívaných a produkujících biometan metan tam, kde by vůbec neměl vznikat a uniká do atmosféry a přitom bychom ho mohli přealokovat právě do dopravy. A je tady ještě celá řada biomasy odpadní třeba při zpracování dřeva v dřevospracujícím průmyslu.
A to co se týká takových těch bioplynek, které se musí v uvozovkách krmit plodinami vypěstovanými za pomoci chemikálií na polích, tak ty by podporovány být neměly?
Z mého úhlu pohledu jednoznačně ne, také se u nich mluví o tom, že by měly být podporovány biopaliva právě druhé generace nebo bioplynky zpracovávající odpady. V České republice je už možné naše bioplynové stanice po změně legislativy v uplynulých 2 letech přetransformovat na odpadové a podle našich odhadů by mohlo třeba 10-15% v těchto bioplynových stanic právě nahradit ten bioodpad a nebo čistírenské kaly, které jsou často nevyužívány. Takže máte pravdu, že tyto bioplynové stanice by podporovány být už neměly. A nebo v kontextu jednotlivých měst, kde to dává smysl. Praha třeba v této oblasti i v návaznosti na cirkulární sken, který jsme pro ně realizovali, navrhuje, že by právě bioodpady zpracovávala sama, protože dnes odváží bioodpady zhruba 50 km za Prahu, což smysl velký nedává. Takže vždy zároveň je důležité uvědomit si, jak ten systém je nastavený teď.
Hostem interview je dnes ředitelka a zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ředitel Evropské sekce organizace Greenpeace Jorgo Rys byl vůči návrhům Evropské komise velmi kritický. Z jeho úhlu pohledu to zdaleka nejde tak daleko, jak by jít mělo. Řekl, že pokud chce komise skutečně dosáhnout změny, tak musí přestat podporovat fosilní paliva, znečišťující dopravu, průmyslové zemědělství a odlesňování. Myslíte, že tyhle všechny věci Evropská unie nějakým způsobem podporuje vlastně?
Já musím říct, že během pandemie, kdy vlastně v minulém roce byl zveřejněn plán zelené dohody a Česká republika velmi rychle zareagovala, náš pan premiér a ministr průmyslu reagovali, že Green Deal pro nás není prioritou a nemáme se mu věnovat, tak oproti tomu Evropská unie pracovala velmi ustavičně a kromě vizí představila i konkrétní finanční plán, konkrétní finanční balíčky.
Já mám na mysli to, jestli tady není taková dvojakost, že na jedné straně se hlásají jakési klimatické cíle a na druhé straně tady jsou společné unijní nástroje, které vlastně podporují ty znečišťovatele.
Jakým způsobem myslíte, že podporují?
Co zemědělské dotace? Nepodporují právě to průmyslové zemědělství, které podle ekologů je problémem?
Tak tady je důležité zmínit, že Evropská unie v rámci společné zemědělské politiky definuje i v rámci akčního plánu Farm to Fork z farmy na vidličku velmi významnou ekologizaci zemědělství a to, jakým způsobem máme nastavené dotace v České republice, si zase ovlivňujeme sami. Málo který stát v Evropské unii podporuje velkozemědělce takovým způsobem, jako jsme si to prosadili v České republice, a tady téměř žádnou nebo velmi minimální roli hraje Evropská unie, která na zároveň velmi aktivně upozorňuje.
Jsou dotace na hektar?
Jsou dotace na hektar, ale dotace na hektar, na ně se váží celá řada podmínek, jakým způsobem hospodařit na zemědělské půdě, kterou si definují jednotlivé státy sami. Pokud bychom v České republice měli dotace na hektar vázané třeba na množství organické hmoty, která by se vracela zpátky do oběhu v rámci kompostu nebo jakéhokoliv jiného organického hnojiva, pokud bychom měli takové dotace, které by definovaly maximální výměru jednoho půdního bloku, tak jak je to v jiných státech, tak se nemusíme odkazovat na Evropskou unii. To jsou ale velmi intenzivně prolobované praktiky velkých zemědělských agrobaronů, řekla bych, a to nemá s Evropskou unii téměř nic společného.
Dokážete si představit v České republice, že by někdo přišel s tím, že kvůli ochraně klimatu je nutné rozložit velké agrární firmy, zmenšit plochu polí, omezit chov skotu, něco takového?
Já si dokážu představit naprosto v živých barvách. Tyto iniciativy tady jsou. A velkou zásluhu na to má třeba Asociace soukromého zemědělství, která o tom s tisíci členy, které má a slučuje neustále a aktivně diskutuje. Má i program Pestrá krajina, která ukazuje, jaké výhody to má. Nicméně se o tom velmi málo mluví v médiích, proto i dneska dobré, že jsme to otevřeli v tomto rozhovoru. Ale představit si to dokážu. A navíc je to něco, co lidem velmi vadí. Já to sleduji ve veřejných diskuzích, kterých se účastním, že lidé apelují na to, aby se snížily tyto rozměry. A to je jenom v rukou Českého ministerstva zemědělství, takže já si to představit dokážu.
Dokážete si to představit v reálu, že skutečně v politice dojde k takovéhle změně? Já chápu, že jsou nějaké iniciativy, že existují třeba nějaké občanské skupiny, ale že se najde politická síla, která opravdu něco takového prosadí.
Dokážu. My velmi intenzivně komunikujeme s politickými stranami, jak na úrovni témat zemědělství, tak třeba dřeva, kde zažíváme obrovskou a velmi málo komunikovanou krizi, kde právě když se bavíme o balíčku Fit for 55, mluvíme i o tom, jak využívat dřevo jako zdroj energie nebo materiálu. A my v České republice po kůrovcové kalamitě téměř veškeré dřevo vyvážíme do zahraničí a likvidujeme dřevozpracující průmysl. A jsou tady politické strany, mohu jmenovat, které mají velké ambice právě v restrukturalizaci zemědělství a lesnictví a my jim velmi fandíme a vidím, že už to má velmi velký politický ohlas i díky tomu, že každý z nás, občan České republiky, vidí, jak se v lesích nebo na zemědělských půdách hospodaří a není nám to lhostejné. Takže já jsem v tom velmi pozitivní právě z toho důvodu, že jsem v celé řadě iniciativ, ale zejména ve velmi aktivní dialogu s politiky.
No, když mluvíte o tom dřevu, to je taková vsuvka asi jen, ale my jsme před pár lety informovali i na těchto vlnách o tom, jaký obrovský je přebytek i třeba kvůli těžbě kůrovcového dřeva. A teď informujeme o tom, jaký je absolutní nedostatek stavebního dříví. A já se ptám, kam se podělo to dřevo?
To je velmi smutný příběh a je to absolutní selhání české vlády, protože 2 roky zpátky jsme mluvili o tom, že po kůrovcové kalamitě potřebujeme jasný plán redistribuce dřeva na lokální úrovni, podpořit v rámci státních zakázek nákup ze dřeva, ať už to jsou budovy nebo cokoliv jiného, a nestalo se vůbec nic. Ministerstvo zemědělství vyalokovalo jakési sklady, kde by to dřevo mohlo být uskladněno. Nikdo neudělal krok B a dnes je více než 50% dřeva vytěženého kůrovcového vyváženo do zahraničí a už dneska na tuzemském trhu nemáme zdroje. A to se otevřela i ta kauza ohledně tornáda na Jižní Moravě, kdy Lesy ČR sice dali nějaké dary těm postiženým, nicméně to vůbec neukazuje, a to je možná téma zase na příště, v jakém stavu je dřevospracující průmysl a tedy i energetika, která počítala s vedlejšími produkty vznikající při ohřezech ve dřevospracujícím průmyslu. To nás postihne velmi významně.
Já se znovu vracím tedy k té otázce, jestli na jednu stranu tady nemáme třeba nějaké velké unijní, ale i národní plány v boji proti změnám klimatu, a pak třeba i ten příběh dřeva nám ukáže, že realita je prostě úplně někde jinde, že na nějaké klimatické cíle prostě nikdo nedbá, nebo ochranu přírody obecněji.
Na klimatické cíle nedbá naše vláda. Já když sleduju posledních 6 let téma odpadového hospodářství a vidím, jakým způsobem bylo lehké prolobovat konec skládkování o dalších 6 let, tak ztrácím slova pro to, co se děje v politice, a opravdu to není tak, že současná vláda by naplňovala svoje vize, byť je měla ve svých programových prohlášeních, a velmi doufám ve změnu. A musím říci, že mnohem větší část aktivit dělá třeba i samotný průmysl. My jsme loni byli spoluzakladajícím členem Změny k lepšímu, což je organizace, která má dneska více než 200 členů, včetně zástupců velkého průmyslu, kteří naopak mají mnohem ambicioznější plány než naše vláda, která tomu věnuje velmi malou pozornost. Takže já bych nebyla skeptická k těm plánům Evropy, protože biznis a občané tomu velmi naslouchají. Kde je velké úzké hrdlo, tak je to naše vláda, která neustále tato témata odkládá, protože jsou dlouhodobá, hledí do budoucnosti, a naše vláda je velmi, velmi politicky, populisticky laděná, což je sam sice obecné rčení, ale já to vidím velmi konkrétně v odpadovém hospodářství, zemědělství, lesnictví, průmyslu.
Když se vrátíme k té strategii Fit for 55, dnes tedy zveřejňované ze strany Evropské komise, ještě se o ní tedy bude diskutovat, ale to teď nechme stranou, tu politickou další rovinu. Který sektor hospodářství může mít s naplňováním těch nových klimatických cílů největší potíže? Bude to průmysl, nebo to bude energetika, nebo doprava, nebo někdo jiný?
Já si myslím, když se podívám na ty průmysly, které jste zmínil, tak v nich vidím obrovské příležitosti, o kterých nevíme. Problém budou mít ty průmysly, které spolu nebudou diskutovat napříč. My otevíráme role Institutu cirkulární ekonomiky, je otevřená diskuze mezi průmysly na příč, ať mluvíme třeba o, dejme tomu, energetice a stavebnictví. Já uvedu konkrétní příklad. Velmi málo se mluví o tom, že v energetice vznikají miliony tun vedlejších energetických produktů, což jsou třeba popílky vznikající při spalování uhlí, které je možné využívat ve stavebnictví. A úspora na každé této tuně, která se jinak vozí na skládky, nebo jich často jimi zasypáváme doly, je úspora 3/4 tuny emisí CO2. A to je téma, které je úplně pod pokličkou, které vůbec nevyužíváme, a problém budou mít ty průmysly, které nebudou vidět, jakým způsobem si v Česku můžeme sami pomoci. Když mluvíme o energetice, opět velmi málo se o biometanu, o kterém jsme mluvili na začátku, mluví, byť nám leží na skládkách. My máme největší problém v tom, že plýtváme enormně, neuvěřitelně. 90% stavebních a demoličních odpadů končí na skládkách, a je to i případ na Jižní Moravě, kde zase se k tomu vracím po třetí, ale je to tak, kde neumíme dekonstruovat a využívat opětovně, a přitom v Green Dealu...
No pardon, možná bychom to uměli, ale ono je to dražší. Ono, když někdo začne rekonstruovat dům, tak velmi brzy zjistí, že je levnější vlastně všechno zbourat, odvést na skládku a postavit nově, než to nějakým způsobem recyklovat.
To by byla pravda, pokud bychom se tady potkali před rokem. Dneska jsme v situaci, kdy skládkování jednak zdražilo. Já jsem za to velmi ráda, protože je to důležitá ekonomická incentiva, která byla dlouhá léta uměle lobována na co nejnižší cenu. Nicméně dneska jsme v krizi materiálu stavebních, které jsou 2- až 3násobné, z toho důvodu, že se naprosto narušily dodavatelsko-odběratelské řetězce po celém světě, a ta cena se nebude vracet zpátky. A recyklace poprvé v historii České republiky konečně dává velký smysl. A my to vidíme i díky platformám pro obchodování surovin, druhotných surovin a odpadů, že je to jedna z nejžádanějších prvků právě druhotné suroviny, které je možné recyklovat a nahrazovat jimi ty suroviny primární. Takže už není pravda, že je to dražší. A je to teprve téma posledních zhruba 4 měsíců, kdy se naplno projevila materiálová krize, které v České republice stavebnictví nejenom díky nedostatku dřeva, ale i jiných surovin čelí.
Hostem interview je dnes ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Jak může k ochraně klimatu přispět cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství?
Velmi významně. Já jsem ráda, že jsem členkou Komise pro problematiku klimatu pod radou vlády pro vědu, výzkum, inovace, byť se o ní velmi málo mluví. My jsme společně dávali dohromady i stanovisko k té klimatické neutralitě. A jedny z největších úspor se nabízí právě třeba ve stavebnictví, právě při využívání druhotných surovin a recyklátů na místo těžby. Souvisí to tedy i s dopravou, mluvili jsme o biometanu, souvisí to i s plýtváním jiných materiálů. Česká republika skládkuje více než 50% svých odpadů komunálních a pokud mluvíme o průmyslových odpadech, tak jsou to ještě násobně vyšší čísla, protože velmi často i ty naše statistiky, ke kterým jsme se dívali jako na reálnou recyklaci, tak to recyklace vlastně není, je to často třídění. Vidíme to třeba u plastu, kde se uváděla recyklace na míře 70% a ona je ve skutečnosti zhruba 20%. A cirkulární ekonomika s každou jednou ušetřenou tonou materiálu může pro daný materiál propočítat i úsporu emisí CO2. Je to systém, ve kterém se neplýtvá, ve kterém se díváme na odpad jako na cenný zdroj a ve kterém každý odpad může vstoupit zpátky do systému, aniž bychom zbytečně poškozovali životní prostředí. A navíc, pardon, nadechujete se?
Jo, nadechuju, ale klidně dokončete.
A navíc je to něco, co dává ekonomický smysl, protože pokud budeme třídit a recyklovat odpady, tak můžeme i jako občané dostávat odměny za vytříděnou a prodanou surovinu. A to samé je velmi zajímavé i pro průmysl, který dlouhé doby odpady likvidoval a musel za to platit.
No a má průmysl, firmy, ale i individuální spotřebitelé nebo třeba individuální stavebníci mají zájem o takovýto způsob hospodaření, o tu recyklaci, o ten oběh materiálu?
Velký. Já musím říct, že když se podíváme na diskuzi s výrobními podniky, které často dávají více než 40% nákladů do nákupu materiálu a hledáme s nimi úspory v rámci výrobních podniků, tak nejzajímavější je, že třeba u nakládání s odpady, pokud se navrhne takové řešení, které jednak umí prodat ty suroviny třeba díky využívání burz anebo snižuje množství lisováním a dílčí úpravou, tak je návratnost jakékoliv investice do těchto oblastí někdy v řádu měsíců, pokud jde o větší průmyslové podniky nebo jednotek let. A většinou je to rok až dva návratnost při třeba i pořízení lisovacích strojů. A tady je naprosto zřejmé, že investice do cirkulární ekonomiky dává ekonomický smysl a to se ještě nebavíme o ekodesignu a sdílené ekonomice, která začíná být čím dál zajímavější i díky tomu, že firmy začínají zvažovat zálohy nejenom na PET lahve, ale třeba na elektrozařízení či textil, protože se jim na konci životního cyklu, až už se nám produkty jako spotřebitelům nehodí, mohou k ním dostat zpátky právě díky zálohám. Takže to jsou koncepty, o které je obrovský zájem.
Stačí vyjet pár kilometrů za hranice a vidíme, že ekologie a boj proti změnám klimatu je nejen velikým politickým tématem, které často spolu rozhoduje volby, ale že i firmy to využívají jako reklamu, že třeba si dávají na cedule, že využívají jen energii z obnovitelných zdrojů a tak dále a tak dále. Proč myslíte, že tomu u nás tak není? Proč to ještě není, a teď mi dovolte to slovo, móda?
Já musím říct, že když jsem před 6 lety byla v Holandsku a studovala jsem tam už to možná 7 let, tak tohle byl naprostý standard, přesně to, co popisujete. Když jsem přijela do České republiky, tak to bylo něco, co o čem se mluvilo v kontextu to zákazníky nezajímá. To se velmi změnilo v posledních 2 letech. My pracujeme s celou řadou firm, které se snaží komunikovat ty svoje skutečné příběhy. Já bych řekla, že je tady ale důležité zmínit, že cirkulární ekonomika stojí na principech ne marketingu, takového toho zeleného marketingu neopodstatně jiného, mluvíme spíše o metteringu, o tom, na čem záleží, a komunikují se skutečné příběhy a ty začínají českým spotřebitelům rezonovat a vyplývá to i z celé řady průzkumu veřejného mínění, kde lidem záleží na životním prostředí, s čímž začínají pracovat i firmy. Já v globálním kontextu, když se pohybujeme na úrovni jednotlivých států, tak vidím, že Češi dost dobře neumí prodat to, co dělají, a neumí popsat celý ten příběh, byť jsou to příběhy nádherné, plné ekologických aspektů. Jenom máme často pocit, že se nemáme vlastně čím chlubit, protože to vlastně dělá každý a to není pravda.
Ale máte tedy pocit, že se to mění?
Ano, ano.
A mění se to třeba i v tom politickém marketingu, že bychom viděli, a já mám pocit, že to nevidíme, že by některá ze stran nebo některý z politiků vytáhl ochranu klimatu jako ústřední téma pro volby.
Máte pravdu, že zároveň, nebo stále je to takové téma, které je třaskavé, což se nám podařilo v minulých letech právě kvůli diskuzím, jestli je nebo není změna klimatu vůbec reálným tématem, a vznikla obrovská míra polarizace. Ale já osobně jednám s celou řadou politických stran a pokud se podívám na programy aktuálních stran, tak co vidím u Pirátů je něco, pod co bych se podepsala, co vidím u koalice Spolu, je velmi zajímavé. Akorát jsou podle mě teď jiná témata, která jsou prioritou, a já věřím, že těsně před volbami to bude jedno z nejkritičtějších témat, protože nám začne ta urgence velmi intenzivně docházet a já si myslím, že teď je celá řada politických stran, které mají velmi dobré programy. A pokud se podívám na to, proč se nemluví v České republice o klimatických otázkách a o ekologizaci, tak současná vláda moc nemá co prezentovat a co ukazovat. A to je možná důvod, proč v politické diskuzi chybí tato témata jako priorita, protože to nejsou populistická témata, která mohou přinést rychlé hlasy, ale je potřeba přinést dlouhodobou vizi, která v současnosti absolutně chybí. Mám ale důvěru k těm stranám, které přichází s alternativami.
Prosím jenom jednou větou, skutečně doslova. Máte obavy z toho, že ty návrhy, které představuje Evropská komise, můžou vést ke zdražování pro obyčejné lidi?
Ne, nemám z toho vůbec žádnou obavu. Naopak si myslím, že prevence vzniku odpadu a prevence plýtvání nám ušetří ohromné množství veřejných i soukromých prostředků.
Zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová byla naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.